Moji milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, nevím, jestli se vám stalo to, co se stává někdy i mně. Věřím tomu, že ano, pokud tedy podle sebe soudím tebe, že čtete v Božím slově něco a říkáte si, ano, je to pravda, je to krásné, ale. A zatím ale může být cokoliv dalšího, buď že je to těžké, složité, nebo že to je prostě nějaké takové těžko dosažitelné, prostě nějaké to ale, jakási taková pochybnost, jako by tam trošičku byla. Já bych rád spolu s vámi přečetl dnes jeden z textů, který také může se takto vnímat. Neříkám, že musí, ale může také někdo ho takto vnímat. Takže Filipenským 4. kapitola, dopis apoštola Pavla do Filipis, 4. kapitola a tam tedy 6. a 7. verš. A my tam čteme Filipi 4. kapitola, 6. 7. verš, že Pavel říká, netrápte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Když bych přečetl ten text ještě v jiném českém překladu, možná, který je takový, ještě bych řekl, jakoby ještě víc ještě některé ty výrazy z ostří, bych řekl, tak je tam napsáno, netrapte se úzkostlivě žádnou starostí, ale skrze modlitbu všechno předejte s prosbou i děkováním Bohu a pokoj Boží, který přesahuje všechno naše chápání, bude střežit vaši srdce i mysl v Ježíši Kristu. Je to krásný verš? Já si myslím, že ano, je to zaslíbení, je to pozbuzení, je to něco, co si myslím, že bychom mohli přinést i tomu, kdo se cítí být nějakým způsobem skleslý na mysli, na duchu. Můžeme s tímto textem přijít a říct, prosím vás pěkně, netrapte se úzkostlivě žádnou starostí, protože teď bychom pokračovali v tom verši. Všechno může být a já si myslím, že v tom asi bychom se zhodli až do chvíle, kdy někdo řekne, no to je sice moc hezký, ale jak se to dělá? Jak to udělat, abych se tady netrápil? Jak to udělat, abych ty starosti neměl, ono jako zní to hezky, jo, to je fajn, ale problém je v tom, že život trošku někdy jde jinak, než třeba tady ten Pavel píše. Samozřejmě my se to můžeme říct pro sebe, protože to tak nějak můžeme vnímat, jo, na druhé straně, ale je také pravda, že asi těžko to řekneme nahlas, protože ono se to moc nesluší, aby křesťané řekli to, co teď jsem tady řekl, vzhledem k tomu, že to přece je napsáno v Božím slově a tam není o čem pochybovat, což je pravda, já na tom trvám, že tam není na čem pochybovat. No ale může se stát, že. A tak tedy pojďme prosím vás pěkně od začátku. Když začneme, tak je tam napsáno a Pavel říká větu, která se domnívám, že je třeba, abychom znovu tak nějak si ještě na ní podívali z jiné strany. Protože říká hned na začátku, netrapte se úzkostlivě žádnou starostí. Ale z toho vyplývá, možná, že se více jakoby člověk zaměřuje a čtenář Bible zaměřuje na to, netrapte se žádnou starostí, ale vyplývá tady z té záležitosti, z té věty, že starosti budou. Protože je napsáno, netrapte se žádnou starostí, ale je napsáno, nemějte a nebudete mít žádné starosti. Čili já bych řekl, to ta první informace, která z tohohle vyplývá, je, že prostě starosti budou. Možná bych to řekl ještě jednak, starosti byly, starosti jsou a starosti budou. To říká Pavel úplně jednoznačně a nenabízí vůbec žádnou jinou alternativu. Nenabízí žádnou jinou možnost. Pavel je člověk, který je při zemi, který ví, co život přináší, to není člověk, který by se vznášel v oblacích, který, tak jak jsem tady použil už v sobotní škole, by se vznášel v nějaké virtuální realitě, takhle to skutečně není. A je fakt, že někdy jsou křesťané posmíváni a říkají někteří jiní tedy, že se stali dokonce tak to je, že se stali křesťany, protože si neví rady se svým životem. Ale já se domnívám a možná, že nebudu daleko od pravdy, že tedy málo kdo si ví mnohdy rady se svým životem. A to mnohdy, nevím, jestli vůbec mám použít, jestli bych neměl použít slovo vždycky. Protože prostě přichází situace, kdy si skutečně nevíme mnohdy rady s věcmi, které přicházejí do našich životů. A tak tedy ti, kteří říkají, křesťané jsou proto křesťané, že se domáhají jakési pomyslné pomoci, jsem přesvědčen, že křesťané, už jsem to tady řekl několikrát, že křesťané naopak člověk, který se nebojí podívat se pravdě do očí. A nebojí si přiznat, že na to hold nemá. A že potřebuje někoho, kde by mu v té či oné záležitosti pomohl. Protože tak, jak jsem řekl, člověk potřebuje člověka, tak sice je to pravda, ale ti lidé stejně potřebují Boha. A je zajímavé, že dneska lidé se upínají a není to tak, že by byli úplně neduchovní, naopak, jsou to lidé, kteří hledají jakousi duchovnost, protože cítí, že potřebují nějakou pomoc, akorát mají ten dojem, že ten Bůh křesťanský ten nefunguje, tak my hledáme jinde. Že? Ale je pravda, že všichni lidé prostě jsou na tom tak, jak jsem teď tady řekl, a je pravda, že před problémy prostě neutečeme. Mohl bych teď hovořit o tom, v čem ty problémy přicházejí, že to je prostě otázka zdravotní a otázka vztahu a další. To nechci, protože každý prožíváme nějaké jiné starosti a máme na mysli nějakou jinou záležitost, ale každopádně je pravda, že přicházejí situace, a to teď jak si zhrnu to, co jsem řekl doposud, které, můžeme to tak nazvat, až drtí toho člověka, protože ho to prostě tlačí, budí se v noci, nemůže spát, přemýšlí nad tím, co udělat, jak udělat, jo, prostě modlí se za to samozřejmě a svým způsobem to trošičku jakoby drtí. Je dobře, že nám Pavel potvrzuje to, že starosti patří k životu a patří k životu i křesťana. Patří. Je to prostě tak. Je to tak. Protože jinak, kdyby to Pavel neřekl, kdyby ten Pavel to nějak jinak naformuloval, tak bychom si mohli možná říct, proč se to děje, to, co se děje v tom mém životě. Možná jsem málo věřící, co jsem provedl, nebo co jsem naopak neudělal, nebo co moji nejbližší udělali, že se právě to mně děje. A ještě horší je, když někdo jiný nám řekne, to je proto, protože ty jsi udělal, neudělal, měl jsi, neměl jsi. Jo, teď prostě je někdo velice takový, promiňte to slovo dovoze, chytrý, že prostě všechno ví a přichází s tím, že my jsme udělali to či ono. A kdyby zbýval udělal to, tak by se to bývalo nestalo. A kdyby zbýval se neudělal to, tak by se to bývalo nestalo. A člověk potom ještě více toho člověka drtí, protože si říká, aha, tak to vlastně jsem já zavinil a tím pádem teď teda, co mám? Mám doma knihu, která se jmenuje Komentář verš po verši Nového zákona. Možná, že i vy někteří máte, protože to bylo i někdy v traktátu, jsem to viděl v některých sborech v traktátu. A tam ten pisatel, který je samozřejmě věřící člověk, křesťan, protože píše komentář Nového zákona verš po verši, tak tam napsal tuto větu. Starosti a obavy jsou známkou nedostatečné důvěry v Boží moudrost, svrchovanost a moc. Starosti a obavy jsou známkou nedostatečné důvěry v Pána Boha. A já musím říct, že s tím nesouhlasím. Že s tím nesouhlasím. Protože starosti prostě patří k životu. A já nemohu říct, že když mám starost, tak tím pádem to je nedostatečná důvěra v Pána Boha. Pavel totiž v té větě, o které hovoříme, říká něco jiného než to, že nemějte starosti. Je pravda, že my si to někdy tak přeložíme. Jo? Nemějte starosti a máš-li starosti, tak jsi asi neúplně dobrý křesťan a tak dále, to bys neměl, protože křesťan nemá žádné starosti. Není to pravdivé. Pavel tam píše tu větu jinak. Ale ještě než se k tomu dostaneme, přichází jiná záležitost, jiná, možná bych řekl, legitimní otázka, a to je, a proč nás těch starostí Pán Bůh nezbaví? Proč nás nezbaví sám, jaksi automaticky? Proč vůbec připustí, že my nějaké starosti máme? Prosím vás pěkně, berte to slovíčko starosti jako jenom termín takový, bych řekl, technický ve smyslu tom, že starosti, problémy, těžkosti, jo, mohli bych to říct jinak, ale já to jenom tady to jedno slovo budu používat, otázka starosti. Proč nás toho Pán Bůh nezbaví? Proč to připustí? Já bych řekl, protože to nemůže nepřipustit. Nemůže to nepřipustit. Zkuste nepřipustit, aby student, který se absolutně nepřipravil na zkoušku, nepropadl nebo udělal tu zkoušku. Zkuste připustit, aby člověk, který 40 let kouří, a jak mi jeden pán řekl, když ještě jsem vedle odvykovky kouření, já kouřím 80 cigaret denně, zkuste připustit, aby ten člověk po 50 letech kouření tolika cigaret neměl žádné zdravotní potíže. A tak bych mohl možná pokračovat. Zkuste připustit, aby výsledkem nevěry nebylo totální rozbití vztahu. Zkuste připustit, aby děti nepřevzaly od rodičů jejich návyky, možná bych řekl zlozvyky, těžko říct, protože výchova je vlastně to, co to dítě odkouká, to, co odposlouchá. Že jo? Zkuste připustit, že to tak nebude. Samozřejmě já nechci věci zjednodušovat ani zlehčovat věci, ale každopádně ani paušalizovat, ale každopádně je pravda, že ne všechny starosti přichází proto, že jsme v tom nevině. Ne všechny starosti přichází proto, že jsme v tom nevině. Samozřejmě jsou i takové, kdy netušíme, absolutně nám prostě jako nejde a nejsme schopni to domyslet. Ale každopádně Pavel v té první větě, to první, co říká, i když to vemu od konce tu větu, ale je to to první, říká starosti byly, starosti jsou a starosti budou. Důvod? Žijeme v hříšném světě, žijeme ve světě, kdy jsme jako hříšní lidé a žijeme ve světě, kdy je přece zvykem věci dělat tak a tak, no a přece abychom se mi neposunuli někam jinam a nebyli příliš na očích, tak možná to děláme tak, jak je to zvykem, ne tak, jak by se to možná podle Božího slova dělat mělo. Čili žel patří k životu. Ale otočme list. Otočme list, protože ten Pavel v té větě říká ještě jednu věc. Jakou? Totiž on říká, co naopak nepatří k životu. Nebo možná to řeknu jinak, co by nemuselo patřit k životu. A ještě možná jinak, co by, no chtěl jsem říct, nemělo patřit. A to už bych moralizoval, takže radši zůstaneme u toho, co by nemuselo patřit k životu. Jo, takto. Co by nemuselo patřit k životu. A to je právě to, co jsem já vyjádřil v té jedné z věd, kterou jsem řekl před chvíli. Že totiž jsou věci, starosti, berte to znovu jako technický výraz, jsou starosti, které nás drtí. Které nás drtí. A Pavel tady říká, to, co nemusí patřit k životu, je to, že ty starosti, které budeš mít, a to já neříkám, že nebudou, budeš je mít, ale nemusí tě drtit. Je rozdíl mít starosti, ale nebýt jimi drcen, a nebo mít starosti a být jimi drcen, ve smyslu, budím se, prostě nevím, nemůžu spát, nemůžu jíst, nemůžu prostě přemýšlet, nemůžu a tak dále, a tak dále. A Pavel tady říká, to by křesťana nemuselo. Pavel hovoří ne o tom, jak se zbavit těch starostí, ale hovoří o tom, tedy v té větě, jak se vyrovnat s tím tlakem těch starostí. Čili ne s tím, že nás něco drtí, ale s tím, co udělat, aby to tak nebylo. Víte, je zajímavé, že Ježíš Kristus hovoří o těch, kteří se trápí tím, co budou jíst, co budou pít, s čím se budou odívat, že? A on tam hovoří o tom, že nemusíš mít tuhle starost, netrap se touhle starostí. Na druhé straně ale Pán Ježíš neříká, neměj žádné starosti, protože v modlitbě Otče náš se také modlíme, aby nám Pán Bůh dal chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Čili ty starosti tady jsou. To není o tom, že všechno je v pohodě, protože Pán Bůh se postará. Čili starosti ano, ale trápit se ne. A to je ta první věta, kterou říká Pavel tady v tomto textu. Možná obráceně, trápit se ne, ale starat se určitě ano. Pavel říká totiž v té větě, netrapte se úzkostlivě. Jo, a pak říká, a ty starosti budou. Neříká, nestarejte se, protože starat se je jedna věc, a jak už jsem řekl, nechat se drtit, je věc druhá. No a teď přichází taková ta polemická otázka. Fajn, Pavle, to je hezky, že to říkáš, ale jak to mám udělat? Jo, Pavle, ty to dobře myslíš a dobře to říkáš? Dobře se to poslouchá, dobře se to říká, když o nic nejde samozřejmě a nehradě k tomu se to dobře říká, když mě o nic nejde a tomu druhému něco jde, tak mu to řeknu, netráp se, že Pavel to říká, že jo? A ten, komu o něco neřeknu a ty z mých botách nechodil, dokonce ani ten Pavel v mých botách nechodil, nebo jak říkají indiáni, v mých mokasinách si nechodil, tobě si to říká dobře. A ten člověk odejde, zavře dveře a já si řeknu, no tobě se to říká, ale já v tom žiju. A tak tady, já bych řekl, úplně legitimní otázka. Já bych řekl, ta otázka musí prostě přijít. Jo? A to je otázka, jak to udělat. A je krásné, že Pavel nekončí tu svoji výpověď tím, že řekne, netrápte se žádnou starostí a hotovo. Ale Pavel pokračuje a odpovídá na tu otázku, jemu ještě nepoloženou, ale tu, kterou si pokládáme my. Jak to tedy udělat, aby to tak bylo? No a teď už jsme u té věty druhé, kde je napsáno, ale skrze modlitbu všechno předejte, nebo oznamte, záleží tedy překlad, s prosbou i děkováním Bohu. Pavel tedy radí, oznamte to Pánu Bohu. Otázka je druhá nebo jiná, a to je, proč bych to měl oznamovat. Pán Bůh to ví. A dokonce bych řekl, že Pán Bůh to ví líp, jako to vím já. Protože Pán Bůh ví dokonce i, proč se to stalo. Pán Bůh ví, jak to dopadne. Pán Bůh ví prostě mnohem, mnohem víc. Já vím jenom trošičku, jenom to, co vidím, že jo, od včerejška do dneška. Ani, chtěl jsem říct do zítřka, ani to nevidíme samozřejmě, do dneška. Jo. Pán Bůh, a teď já mu to mám oznamovat, proč bych mu to měl, a Pavel tam říká, oznamte to Bohu. Proč bych mu to měl oznamovat? Když on to přece ví. Jenomže, a teď jsme u toho, a to je to, co Pavel nám klade na srdce, oznámení to není pouze informování o věci. Oznámení je ještě něco jiného, než jenom informace. Protože oznámení to je forma, kterou dávám najevo, že bych rád, aby ten druhý se do věci zapojil. Vy jste taky možná dostali někdy telefonát, prosím tě, bratře, sestro, modli se za mě, protože to a to. To nebyla informace, no já mám zítra to a to. Ale z toho informací přichází, prosím tě, modli se za mě, protože, rozumíme si, oznámení to není jenom informování toho druhého, to je také ještě něco i jiného. Prostě já dávám najevo, že sám na to nestačím, že někoho potřebuji, že potřebuji někoho, kdo by mě pomohl, že prostě potřebuji, a teď bych možná mohl další a další příklady z Božího slova uvádět, ale každopádně je pravda, že sdílená bolest je poloviční bolest. A Pavel říká, oznamte to Pánu Bohu. Řekněte mu to. To je asi tak, jako když říkáme, pane, přijď tvoje království, chléb náš vezdejší dej nám dnes. Proč mu to máme říkat? On to ví, že potřebujeme chléb náš vezdejší dnes. No protože já bych mu měl ale říct, že o to stojím, aby mě ho dal. Že jsem si vědom toho, že sám si ho nejsem schopen. Jo, protože a tak dál, a tak dál. Možná, že bychom se mohli zeptat, proč Pán Ježíš říká Bartimeovi, který je slepý, říká, co chceš, abych pro tebe udělal. Přece to musel Pán Ježíš vidět. Ale Pán Ježíš to chtěl slyšet, že ten Bartimeus si to přeje, protože nemá na to, aby si ve věci pomohl. A já si myslím, že to je přesně ono, co má na mysli apoštol Pavel. U Matouše v 8. kapitole nemusíme hledat, tam jsou dva příklady, prosím vás pěkně, kdy malomocný oznamuje Ježíši Kristu, že je nemocný a říká Pánu Ježíši doslova, cituji teď doslova ten verš, chceš-li, můžeš mě uzdravit, tečka. Tam není otazník, chceš-li, můžeš mě uzdravit, ne. Tam je chceš-li, můžeš mě uzdravit, tečka. To byla informace, kterou ten malomocný dává Ježíši Kristu s tím, že mu chce tou informací říct, já jsem si vědom, že na to nemám. Já ti to říkám proto, protože vím, že ty na to máš. A že ty mě můžeš té věci pomoct. Zatímco já si nemohu pomoct a nikdo z lidí kolem mě nemůže pomoct. Ale ty mě pomoct můžeš. Je oznámení jenom informace? Určitě ne. A jestli Pavel říká, oznamte to Pánu Bohu, já tím dávám něco najevo. Já tím dávám najevo, prosím tě pěkně, já zítra budu prožívat to, či ono, můžeš se za mě modlit? A to dávám najevo Pánu Bohu. Stejně jako ten římský setník oznamuje, že jeho sluha velice trpí. Dokonce ani nenabízí Pánu Ježíši možnost, aby ho Pán Ježíš uzdravil. Pouze mu to říká a dává najevo, já mám prázdné ruce, já prostě nezmůžu nic. A já ti to chci, Pane Bože, říct. A přesto tedy tomu Ježíši to oznamují, trápí je to, očekávají od něho pomoc, dávají najevo, že si nevědí rady, dávají najevo, že tedy nedělají ze sebe silnějšího, než ve skutečnosti jsou. A dávají najevo, že prosí, aby Pán Bůh jim v tom pomohl. Pane, možná by řekli ti lidé, my neprosíme o konkrétní nasměrování tvé pomoci. My neznáme, jak ty to budeš řešit. My ti to jenom předáváme a jak to uděláš, to je tvoje věc. Tak jak jeden bratr řekl, já jsem to předal Pánu Bohu a jak on to udělá, to je jeho starost. A tak Pavel říká to první, oznamte. Já si myslím, že i lidé dnešní doby bych řekl, mezi sebou hovoří velmi podobně. Potkají se dva lidé, já ti něco musím říct. Nebo přijde telefon, já ti něco musím říct. A teď ten dotyčný začne povídat a vy to slyšíte a protože víte, že on už vám to řekl, já nevím, před týdnem, dokonce před 14 dny, takže už jste slyšeli dvakrát, tak mu řeknete, ale už jsi mě to řekl, já už vím, jo, to už jsme spolu o tom povídali. A nestalo se vám, že ten člověk pokračoval, řekl jo a pokračoval dál a vyprávěl vám to znovu? Po třetí? A vy jste zase poslouchali trpělivě, protože ten člověk už vám to po třetí vypráví. Protože on vám to musí říct. Tady nejde o to, že on už vás informoval dvakrát. A kdyby mu šlo o to informovat, tak řekl, jo, já už jsem řekl, promiň, tak to je v pořádku. Ne, on vám to potřebuje říct. My to Pánu Bohu potřebujeme říct. Ne proto, že Pán Bůh to potřebuje slyšet, ale protože my to potřebujeme říct. Cítíte ten rozdíl? To neděláme, protože Pán Bůh málo slyší, je daleko a tak dále. Ne, my to potřebujeme říct, protože Pán Bůh už to ví. A tak tedy dávám najevo vlastně jakési svoje rozpoložení. Na jedné straně Pán ví, co potřebujete. Říká to Pán Ježíš. Pán ví, co potřebujete. Říká to Boží slovo. Pán ví, co potřebujete. A přesto říká, modlete se za svůj bezdejší chléb. A tak tedy je pravda, že jak už jsem řekl, sdílená bolest je poloviční bolest. Dáváme najevo důvěru v Pána Boha. Přiznáváme svoji bezmoc. Ale ještě jedna věc. Když někomu vyprávíte něco ze svého života, všimněte si, že to jenom povyprávíte, ten dotyčný vám ještě nic neřekne, ale vám už něco možná, jako byste si třídili myšlenky. Už jste to někdy zažili? Vyprávíte někomu něco a najednou zjistíte, jo, aha, jako byste si tříbili myšlenky. Pavel říká, oznamte to Pánu Bohu. A teď ještě pokračuje dál a říká, skrze modlitbu všechno předejte. Čili nejenom oznamte, ale také to předejte. Protože oznámit to ještě neznamená předat. Oznámit je oznámit, ale potom je předat. Já bych řekl, že to předání není samozřejmostí. Že to není automatičností. Bůh to nedělá bez našeho chtění, bez našeho projevení přání. Tak jak jsem tady dával najevo, nebo jak jsem dával ten příklad Bartimea, když se ptá Bartimea, Pán Ježíš, co chceš, že bych pro tebe udělal? Jo? Prostě předat Pánu Bohu, Pane Bože, oznámit a předat. Předám a pokud to někomu předám, pak už to nemám. Ale musím to předat, že jo, samozřejmě. A tady ne, že bych předal tu starost, ve smyslu tom, že už bych ji nenesl, ale už nenesu to, co mě drtí. A ten Pavel to tam napsal, netrapte se úzkostlivě žádnou starostí, protože já mu věřím. Já nevím, jak to udělá, ale já vím, že to udělá. A to je důležité. A tak Pavel také říká, na modlitbě proste a děkujte. Samozřejmě prosba je důležitá. A je třeba také, abychom vnímali, že je třeba děkovat. A tak Pavel říká, proste i děkujte. Někdy jsem slyšel, já Pána Boha o nic neprosím, protože on všechno ví. Já mu jenom děkuji. Nevím, jestli to je dobře. Já bych dokonce řekl, že to není dobře. Protože představte si, že vaše děti vás nebudou o nic prosit. Přece vy jako rodiče všechno víte. Jak se budete cítit? Možná někdo to by pak mohl říct, já nebudu za nic děkovat, protože Pán Bůh to přece ví, že jsem vděčný. Jo? Takže Pavel proto říká, proste a děkujte. Tak, ale to ještě není všechno, pojďme ještě jednou otočit list. A on tady, Pavel, pokračuje v tom textu a říká, pokoj Boží, který přesahuje všechno naše chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu. A tady je zvláštní, jako bych řekl, jakési zakončení Pavlové rady a zvláštní vyústění celého problému těch našich problémů, kdybych to tak řekl, ano? Protože tam není napsáno, že Pán, když mu to oznámíme a předáme, že dál už tím Pánem půjdeme životem bez problémů. On tady říká, ne, problémy nezmizí. Možná se mnohdy ani problémy nezmění, ale náš přístup k tomu problému se změní. A o to tomu Pavlovi jde, protože on říká, pokoj Boží, bude střežit vaše srdce. Vaše srdce, pokoj Boží. Místo tlaku, který přichází, který nás mnohdy drtí, jak už jsem řekl, nemůžeme spát a tak dále, přichází Boží pokoj. Pokoj od Boha. Pokoj, když řeknu slovo pokoj, tak to je veličina, kterou všichni spojujeme s pozitivním, to je pozitivní slovo, že pokoj, pokoj, šálo, to je něco, co vždycky spojíme jenom s pozitivní záležitostí. A někdo někdy dodá, no když mě to vnější okolnosti dovolí, tak tím pádem mám i já ten pokoj v srdci. Ale Pavel neříká, když ti to vnější okolnosti dovolí. Pavel říká, pokoj Boží bude střežit vaše srdce. Tam není napsáno, ten pokoj Boží vznikne proto, protože Pán Bůh upraví vnější okolnosti. To tam je napsáno. On tam říká, ten pokoj vznikne proto, protože Pán Bůh vám dá pokoj do toho vašeho srdce. A to je přesně ono, o čem tady Pavel hovoří, protože ten Boží pokoj není závislý na vnějších okolnostech. Já teď nechci jít do nějakých takových, bych řekl, silných příkladů, ale přece jenom jeden z těch příkladů dát musím. Když přijedete do Krušných hor, tak mimo jiné, mimo ty krásy, které tam budete vidět a tak dál, tam také můžete narazit na zbytky těch de facto koncentračních táborů, které tady byly z těch 50. let, kde političtí vězňové, mezi kterými byli kněží, kazatelé, věřící lidé, samozřejmě tam byli třeba odsouzeni 20 let a fárali a těžili uran tedy tam a samozřejmě prožívali tam, bych to měl zkrátit a říct, tak prožívali tam peklo, prostě prožívali tam děsné věci. Možná by stálo to, kdybyste si některou z těch knih, těch přeživší, tedy přečetli, protože to skutečně bylo něco hrozného. A zajímavé je, že ti lidé, kteří o tom hovoří, ano, v těch knihách, samozřejmě dneska třeba nežijí, ale v těch knihách to je, říkají, a byli to věřící lidé, my jsme prožívali v tom šílenství, které bylo vlastně, prožívali jsme úžasný pokoj daný Bohem. A najednou zjišťujeme, že ti lidé neměli pokoj, protože vnější okolnosti svědčily pro pokoj, ale měli pokoj proto, co říká Pavel, protože pokoj Boží bude střežit vaše srdce a vaši mysl. Pokoj pramenící z vědomí, že jsme v jeho rukou. Pramenící z důvěry, že on o nás ví. Že jeho budoucnost je v jeho rukou. Jeho myšlení, nebo my jsme vedení a naše srdce je vedeno jeho touhou po našem pokoji, protože my ten verš známe, kdy říká, já toužím po pokoji pro vás. Na to myslím, po pokoji pro vás. Já se ještě vrátím ale k té prosbě o chléb, kterou jsem tady vzpomenul v modlitbě Otče náš. Ježíš Kristus nás vybízí, abychom oznámili naši potřebu chleba. Ale nevybízí nás k tomu, abychom oznamovali to ve smyslu, Pane Bože, chléb vezdejší dej nám dnes, zítra, pozítřku, za měsíc, za rok, prostě až do konce života a samozřejmě našim dětem a vnukům do konce jejich života. Zajímavé, že on tam říká, chléb náš vezdejší dej nám dnes. Protože my tím pádem víme, že to je Boží dar. A že starost a jeho péče o náš život je Boží dar. A mimo jenom chceme vyjádřit, že se i dnes vkládáme do jeho rukou a bereme věci, které přijímáme jako jeho dary. A víme, že zítra budeme znovu prosit, protože i zítra se chceme vložit do jeho rukou. A tak my to neříkáme dopředu, ve smyslu tom, že tedy přece ty víš, že musíme ještě zítra za měsíc a ještě v lednu příští rok a tak dále. Ne. My víme, že zítra se o mě on znovu postará. Já to nemusím předesílat. Protože já to neříkám proto, abych to Pánu Bohu připomněl, ale proto, abych to připomněl sám sobě, že mohu na Pána Boha spoléhat. A to je rozdíl. To je rozdíl. Jestli to připomínám Pánu Bohu, nebo sobě. A tak tedy právě ono vědomí, že mám na koho se spoléhat, že mám na koho se obrátit v každé situaci, že si uvědomuji svoji závislost na Pánu Bohu, že si uvědomuji jeho zájem, Boží zájem o mě samotné, že si uvědomuji to, že mě dává svoji pomoc, že si uvědomuji, že Pán Bůh mě chce dát pokoj, který přesahuje veškeré naše chápání, to je právě to, co způsobuje v tom mém srdci pokoj. Byť by nebyl podpořen tím, co je kolem nás. Boží pokoj neřeší problém, Boží pokoj řeší tlak toho problému na mě. Dovolte mi poslední věc. Tam je napsáno v té poslední větě ještě jedno, opakuji ještě jednou, budu střežit vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu. Jakoby tomu Pavlovi záleželo na tom, abychom pochopili, že nejde o ten problém, ale jde o náš pokoj, který je v našem srdci. Že jde o naše srdce, o naší mysl. Protože, jak už jsem řekl, starosti v hříšném světě byly, jsou a budou. Trápení, ale trápení úzkostlivou starostí pro křesťana být nemusí. A tak možná, kdybych to měl celé zhrnout, tak bych řekl jenom dvě věty. Tu první zopakuji. Problémy byly, jsou a budou. A ta druhá věta. Boží pokoj tady byl, je a bude. Amen.
Děkuji bratru Dymáčkovi za kázání, nebudu nic dále k tomu přidávat. Budeme zpívat píseň číslo 236 a poté prosím, aby nastoupili dopředu vedoucí dětských školek, vedoucí mládeže a vedoucí diakonie. Začíná nám školní rok, naše děti přijdou do nového prostředí, prožili jsme prázdniny, máme být za co vděční, takže po písni prosím tyhle tři o modlitbu a závěrečnou modlitbu bude mít bratr Dymáček. Takže nyní budeme zpívat píseň číslo 236.
Thank you. Náš dobrý Otče, já ti děkuji za to, že se nemusíme trápit starostma, ale že ti vše, co nás trápí, můžeme předložit. A proto tě prosím i za naše děti, aby si je chránil, aby si jim dával sílu a moudrost, aby dokázali odolat svodům tohoto světa a nějakým laciným pozlátkům. Prosím tě za jejich pravdomluvnost, čestnost, za jejich čistotu, aby věděli, že jenom u tebe jsou ty pravé hodnoty. Prosím tě i za jejich rodiče, za prarodiče, za tety a strýce, aby je nepopouzeli k hněvu, ale s láskou a trpělivostí, aby je dokázali vést k tobě. Amen.
Pane Bože, já ti děkuji za mládež, za to, že jsi všechny přes prázdniny ochránil, i přesto, že některé akce byly víc akční, než by měly být. Bože, děkuji ti za ochranu a taky tě prosím tady o ten následující školní rok a prosím tě za všechny, aby měli především odvahu se k tobě přiznat v kolektivu, i když to někdy třeba nebude moc příjemný, tak tě prosím, aby všichni měli na mysli, že ti, co se přiznají k tobě, tak ty se potom přiznáš k ním. Amen.
Drahý Bože, dovol mi se připojit k těmto modlitbám. Rád bych vyjádřil vděčnost za to, že jsi nás vedl po celé ty prázdniny. Nejenom děti při táborech a různých akcích, které měli, mládež, ale také nás všechny, rodiče, babičky, dědečky, strýce, nás všechny, kteří se upínají k tobě. Chceme ti děkovat za to, že nás vedeš na každý den v našich radostech i starostech. Pane, rád bych tě prosil o to, aby si nás vedl po celý ten další školní rok, který je před námi. Aby si vedl naše děti, jak bylo řečeno, aby dokázali ve škole, ve kolektivu, s kamarádama ukázat na tebe. Ale nejenom ty děti, ale abychom to dokázali i my dospělí. Všude tam, kde jsme, abychom tě chválili a slavili naším životem. Pane, moc tě prosím, aby si nás tom pomohl. Děkujeme. Amen.
Náš Pane, my jsme ti velmi vděční za děti i za mladé lidi, které ty si dal také i do našeho společenství. Děkujeme, že je tady můžeme mít, je to dar. A tak, jak už bylo řečeno, Pane, prosíme za ně. Začíná školní rok, přijdou do kolektivu a tak prosíme, Pane, abys jim dal jednak moudrost ke všem povinnostem, které mají děti i mladí lidé, ať už to je ve škole nebo kdekoliv jinde. Ale abys také, Pane dobrotivý, je chránil od všech těch vlivů, které nejsou dobré. Abys naopak s nimi byl, jim pomáhal, aby si vždycky znovu uvědomovali to, co již o tobě vědí, co znají, a také si vzpomněli na to, kdy ty jsi jim pomohl i v minulosti. Ale Pane náš dobrotivý, prosíme také i za nás dospělé, aby si i nám dal moudrost k tomu, jakým způsobem se k mladým lidem, k dětem přibližovat, abychom byli těmi, kteří jim budou příkladem a kteří budou způsobovat to, že budou chtít jít a rádi půjdou za tebou. A tak, Pane, prosíme také, aby si i nám dal moudrost této věci. Jsme ti vděční, náš dobrý Bože, za celý dopolední čas, který jsme tady mohli strávit ve tvém shromáždění. Děkujeme za možnost otevírání tvého slova v sobotní škole nebo přikázání. Děkujeme za možnost také i vzájemného pozbuzení se a vnímání, že patříme jeden k druhému, protože všichni patříme tobě. A tak, Pane dobrotivý, když se budeme rozcházet, prosíme, aby si nás provázel, aby si byl s námi v našem každodenním běžném životě a dával nám tu jistotu, že ty jsi také s námi. Pomoz, abychom my chtěli být i s tebou. A tak tě chválíme, velebíme a rádi se klademe do tvých rukou. Amen.